17 sati. Za prodaju INA-e čekaju hrvatski prijedlog. Donosi li eurozona samo pozitivne efekte? Puigdemont u Briselu. Nisam došao tražiti politički azil. Preminula velika hrvatska novinarka Jasna Babić.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Željka Gulan, dobra večer. MOL je otvoren za prodaju svog udjela u INA-i, no dok se to ne dogodi, nastavit će upravljati INA-om najbolje što zna, rekao je Palkara, glavni savjetnik za MOL grupu u intervju za mađarsku javnu televiziju M1. Kara je podsjetio da je odbor direktora MOL-a objavio u 2013. da će ili upravljati INA-om na načelima tržišne ekonomije, ili mađarski udjel treba biti otkupljen. Situacija se nije promijenila i MOL ostaje otvoren za pregovore, čekajući prijedlog hrvatske strane, rekao je Kara. Komentar je dao ministar financija Zdravko Marić.
Pa ja bih rekao da naravno koliko god njihova poruka zvučala ovako ili onako, mi imamo nekakav svoj vremenski horizont i neke korake koje smo si zadali, sigurno ćemo i na taj zadnji moment sigurno adekvatno odgovoriti.
A kad je o Agrokoru riječ, izvanredni upravitelj Ante Ramljak jučer je predstavio plane restrukturiranja koji bi trebao spasiti posrnuli koncern. Iako se na početku preuzimanja Agrokora tvrdilo da otpuštanja neće biti, sada se i ona spominju, ali uz opasku da neće biti masovna. Stigle su brojne reakcije na Ramljakov New Deal, mahom se pozdravlja plan rješavanja neosnovnih djelatnosti.
Restrukturirat će se malo prodaja, sektor hrane će i dalje rasti s brojnim brendovima koji drže velike dijelove tržišnog udjela. U poljoprivredi se očekuje kapitalizacija ranijih strateških investicija, a očekuje se rasprodaja oko 80 tvrtki koje nisu osnovno poslovanje. Biće prebacivanja radnika, ali i otkaza. Ramljak uvjerava da ipak neće biti masovnih otpuštanja, a ovako odgovara na pitanje kako to da kompanija koja je doživjela krah prije 6 mjeseci sada ima dobre prognoze.
Treba znati upravljati kompanijama, znate. Dajte, ovako, gledajte, pa zakon je napravio svoje, isto tako. Od prvog dana sam vam govorio da ovih 20 kompanija su jako dobre kompanije. Operativno da su to dobre kompanije.
Bivši vlasnik Ivica Todorić na blogu je poručio da Ramljak nudi spasonosno rješenje u kojem nema apsolutno ništa osim demagogije i nastavka pogodovanja interesnim grupama. Tvrdi da kriminal u Agrokoru dobiva zastrašujuću dimenziju, a da se odgovori na pitanja o roll-up kreditu te ulozi Madison Pacifica i dalje ciljano prešućuju. Najavio je stoga kaznenu prijavu. Danas stižu brojne reakcije na jučer predstavljen plan. Maruška Vizek s Ekonomskog instituta kaže da je logičan prvi korak u konsolidaciji riješiti se kompanija koje ni na koji način nisu povezane s osnovnim tipovima djelatnosti.
Procjena prihoda koji bi bili ostvareni na takav način nam ukazuje da je to doista, s obzirom na dugove koje bilježi Agrokor, doista mala cifra. Dakle, to ne može nekakav značajan način pomoći u nagodbi, ali možda može jednostavno olakšati operativno poslovanje kompanije.
Iako kaže da ne zna detalje, ministar financija Zdravko Marić rekao je da fokus treba biti na core biznisima. Ključni naglasak je da sve aktivnosti budu usmjerene prema stabilnosti kompanije i financijskog sustava, rekao je.
A naravno iz perspektive općeg gospodarstva i tržišta rada, zaposlenosti, odnosno nastavka pozitivnih pokazatelja i poslovanja kompanija i iz perspektive naravno njihovih uplata kao poreznih obveza.
Da bi nagodba uspjela, bit će potrebno otpisati 60 do 70% dugova, rekao je Ramljak, a ministar poručuje.
Pa sigurno da teško je očekivati da će biti nekakva vrsta, nazovimo ga tako, jedinstvenog stava svih dobavljača, ali idemo vidjeti kako će i na koji način ti razgovori. Ja vjerujem da su ti razgovori i u tijeku već, ali budemo vidjeli kakvi će biti rezultati.
Ako bi došlo i do 100%-nog otpisa dugova, što sigurno neće, bankovni sustav će ostati stabilan. Pohvalio se guverner HNB-a Boris Vujčić da su osigurali financijsku stabilnost bez obzira na sve moguće scenarije.
Pa zato znamo što radimo. Znači, mi smo od početka vodili takvu regulatornu politiku da ukoliko Agrokor ode u bankrot, zaštitimo bankovni sustav da se ta kriza ne prelije, odnosno da bankovni sustav ne pretrpi takve gubitke koje bi doveli do insolventnosti banaka i koji bi ugrozili depozite građana u bankama. I to je osnovna uloga.
Za Medija servis Lana Ružičić.
Prijedlog Nikole Grmoje da se promijeni odluka o istražnom povjerenstvu za Agrokor kako se njegov rad ne bi miješao s radom DORH-a tek je na 20. mjestu dnevnog reda nove sjednice Sabora. Uoči njenog početka održano je predsjedništvo koje nije imalo kvorum. Ipak zna se da će početi u srijedu aktualnim prijepodnevom, zatim slijedi izvješće premijera o sastanku Europskog vijeća, te bi nakon toga kasno navečer na red trebala doći rasprava o povjerenju ministrici Murganić.
Sabor se nakon dvije godine vraća svom uobičajenom ritmu i više ne bi trebalo biti kasno noćnih zasjedanja, osim ako su neke važnije stvari, otkrio je predsjednik Sabora Jandroković, te najavio kada će se na dnevnom redu naći Grmojin prijedlog.
To je, čini mi se, stavljeno u dnevni red kao prvi prijedlog koji dolazi od oporbenih klubova. Dakle, imamo zakone, imamo neka izvješća i onda kada smo sastavljali dnevni red, to je prva točka nekog oporbenog kluba. Mislim da je oko 20. mjesto.
Ostaje pitanje hoće li tako kasno o tom prijedlogu uopće imati smisla raspravljati. Za Mostovog Božu Petrova to je dokaz da ni HDZ ni SDP ne žele da se razjasni problem Agrokora. SDP-ov Gordan Maras to odbacuje i poručuje kako je SDP inicijator povjerenstva te da će se o Agrokoru pričati i na raspravi o povjerenju vladi.
Most nije postojao u trenutku kada se Agrokor stvarao, razvijao, došao do ovakvih razmjera. A s druge strane, tu su bili HDZ i SDP, iz tog razloga se i blokira i opstruira i početak i sada rad istražnog povjerenstva.
Mislim da će premijer Plenković, bez obzira na njegov negativan stav prema opoziciji i omalovažavanje građana i saborskih zastupnika, ipak morati doći u Sabor.
Podsjetimo, povjerenstvo je još jedna točka prijepora premijera Plenkovića i predsjednice. Kako zastupnici gledaju na njihov odnos?
I nisam primijetio da je bilo kakvih napetosti.
Iskreno mislim da je to samo pozicioniranje za buduću predizbornu kampanju.
Imaju jako puno vjerojatno i dobrih i lijepih uspomena jedan sa drugim, a ovo njihovo malo toplo-hladno zbilja služi samo da skrene pozornost sa pravih problema, a pravi problemi su, kao što sam rekao, kako ćemo riješiti Agrokor i kako ćemo riješiti INA-u.
A najavu MOL-a da je spreman prodati dionice INA-e i čeka ponudu hrvatske strane te interes Rusa za kupnju, predsjednik Sabora Jandroković nije htio komentirati, dok su se na to osvrnuli i Petrov i Maras. Podsjetimo, premijer je za Božić najavio da će se INA vratiti u državno okrilje, no po tom pitanju ništa nije poduzeto.
Njima je očito to bilo u interesu na kraju kad se sad odvrti film unazad da bi prodali 25% HEP-a. I to je ono što je tragično za Republiku Hrvatsku.
Ukoliko postoji neko ko će investirati u Sisak i u Rijeku i zadržati oba dvije proizvodnje, ja sam za njega. To može biti investitor i vlada.
Za Medija servis Ante Ljubičić.
Medija servis Vijesti plus.
Smijenjeni katalonski predsjednik Puigdemont obratio se novinarima iz Brisela, kamo je otišao pred optužnicom španjolskog tužiteljstva za pobunu. Više Hrvoje Gašparec.
Puigdemont je pozvao međunarodnu zajednicu da reagira u katalonskoj krizi. Kaže da prihvaća izvanredne izbore koje je španjolska vlast zakazala za 21. prosinca, jer kaže da su izazov i postavlja pitanje Madridu hoće li priznati rezultate. Optužio je Madrid za poticanje kaosa tijekom referenduma. Kaže da bi se odmah vratio u Španjolsku kada bi mu se jamčio pravedan proces. Smijenjeni katalonski čelnik rekao je da španjolski tužitelj nema želju za pravdom, već osvetom. Nisam ovdje kako bi tražio politički azil. Ovo nije pitanje belgijske politike. U Briselu sam kao glavnom gradu Europe, ne zbog belgijske politike, već zbog toga da djelujem slobodan i siguran. Kaže da će se voditi odlukom o samostalnosti, da je pred njima dug put, ali da neće dozvoliti ostalim strankama da unište katalonske institucije. Madrid se za to vrijeme ne miri sa Puigdemontovim odlaskom u Belgiju, a ministar vanjskih poslova Alfonso Datis rekao je da bi bili iznenađeni da katalonski političar dobije politički azil i da bi to narušilo međusobno povjerenje u vladavinu zakona. A na terenu španjolski vrhovni sud ukinuo je odluku katalonskog parlamenta o proglašenju neovisnosti, dok su pripadnici španjolske policije pretraživali urede katalonskih snaga reda u potrazi za dokazima o komunikaciji tijekom spornog referenduma. Njemačka policija u sjevernom gradu Schwerin uhitila je 19-godišnjeg Sirica za kojega kažu da je planirao teroristički napad. Vlasti kažu da je pronađen i eksplozivni materijal kao i konkretni planovi napada. Službe su muškarca pratile od srpnja, a za sad nema povezanosti s nekim terorističkim skupinama. Istovremeno francuski predsjednik Emmanuel Macron potpisao je novi antiteroristički zakon čime je okončao dvogodišnje izvanredno stanje koje traje od pariških napada. Zakon policiji daje trajne ovlasti da zatvara vjerske objekte koje sumnjiče da potiču ekstremizam, pretražuju domove osumnjičenih bez naloga i provjeravaju identitet svakoga tko im je sumnjiv. Zakonu se zamjera da smanjuje slobode i cilja manjine.
Media servis Vijesti plus.
Nakon jučerašnjeg predstavljanja strategije ulaska Hrvatske u eurozonu i optimizma koji je vladao na toj konferenciji, danas se javlja skepticizam i oprez. Jedni se pitaju jesmo li sposobni ispuniti kriterije, dok drugi predlažu raspisivanje referenduma.
Uvođenje eura za sobom povlači niz pitanja koja zanimaju građane, a možda najvažnije je hoće li doći do poskupljenja. Prije ulaska Hrvatske u eurozonu tečaj kune će biti zamrznut, a kod preračunavanja će zasigurno dolaziti do zaokruživanja, što je bila praksa i u drugim državama. EU. Možemo to prevenirati i to nije osnovni strah, rekla je ravnateljica Ekonomskog instituta Zagreb Maruška Vizek. Po njoj strategija ne sadržava jedan vrlo bitni problem.
Kad uđete u recesiju, očekuje se smanjivanje plaća i to je jedan od mehanizama kako se gospodarstvo prilagođava na recesiju, dakle zato što izgubite kompletnu monetarnu politiku.
S Vizek se ne slaže guverner HNB-a Boris Vujčić.
Sve zemlje koje su bile u eurozoni su profitirale od činjenice da su bile u eurozoni upravo tijekom te recesije. Grčka, kad je trebalo odlučiti hoće li ostati u eurozoni ili ne. Znači kad je bilo u najgorim problemima sa zahtjevima trojke, što je odlučilo? I za vrijeme Ciprasa je odlučilo da će ostati, očito zato li im je bolje u eurozoni nego van eurozoni.
Zadnjih 5 zemalja koje su uvele euro nisu zabilježile velik rast cijena. Iznimke su bile usluge poput ugostiteljskih i kulturnih, rekao je Vujčić. 6 mjeseci uoči i 6 mjeseci nakon uvođenja eura biti će uvedena obveza isticanja cijena u kunama i eurima kako bi građani lakše mogli pratiti dolazili do poskupljenja. Najavio je guverner. Porast cijena, barem ne visok, ne očekuje ni ministar financija Zdravko Marić.
Naravno, treba razgovarati i argumentirano raspravljati i o svim što ako scenarijima. Kao jedna vrsta troška ili negativne stvari vezuje i problematika same krize eurozone, poglavito iz perspektive Grčke. Da, naravno, to su oni loši scenariji, ali ih treba uzeti u obzir, kao i ove jednokratne naše uplate u sam sustav stabilizacijski mehanizam europski ili naš participat u Europskoj centralnoj banci.
Da bi ušli u eurozonu, Hrvatska mora ispuniti određene zadaće, a ravnateljica Ekonomskog instituta Vizek nije optimist po tom pitanju.
Povijest nas uči u zadnjih 25 godina da mi nismo nikad bili u stanju održati dugoročno fiskalni sustav pod kontrolom. Sad se trenutno baziramo samo isključivo na sreću.
Dodajemo još da je predsjednik Živog zida Ivan Sinčić ocijenio kako je ulazak Hrvatske u eurozonu prevažno pitanje da bi se dozvolilo korumpiranoj političkoj eliti da na svoju ruku uvede takve promjene, stoga od vlade traži raspisivanje referenduma. To je kolonizacija, tvrdi Sinčić.
Guverner Vujčić želi svu svoju moć, sve svoje alate, koje kao guverner ima ali ne koristi, prebaciti na Europsku središnju banku, da on više ni za što nije odgovoran.
Za Media Servis, Damon Balenović.
U Ministarstvu regionalnog razvoja potpisani su ugovori o sufinanciranju poboljšanja materijalnih uvjeta u 47 osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske.
Iz Fonda za regionalni razvoj za 30 odabranih projekata osigurano je ukupno 42 milijuna kuna. Ministrica Gabriela Žalac priznaje potrebe su puno veće.
Pa kritično je u cijeloj Hrvatskoj praktički i to je nešto što sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja već duži niz mjeseci razgovaramo. Mislim da ćemo zajednički odgovoriti na taj izazov kao vlada i izmjenom zakona koji se odnosi upravo na obrazovanje, a ovaj dio koji se tiče naših dakle škola i onoga što smo analizirali i cijeli tim koji je radio na zapravo evaluaciji ovih projekata je da uvijek u najnerazvijenim dijelovima imamo najveće probleme zbog nedostatka financijskih sredstava.
Samo u Brodsko-posavskoj županiji u sufinanciranih 1,3 milijuna uredit će 3 objekta, kaže župan Daniel Marušić.
Znači to je 50% ukupnog vrijednosti naših projekata koji su 2 milijuna 600 tisuća kuna. Radi se o obnovi školske sportske dvorane u Okučanima, unutarnjem uređenju gimnazije Matije Mesić u Slavonskom Brodu i obnovu kod kotlovnice u tehničkoj industrijsko-obrtničkoj školi Slavonskom Brodu. Bez ovih novaca mi ne bi mogli dovršiti obnovu svih tih škola.
Po milijun kuna ide i za škole u Bedenici i Bistri s periferije jedne od bogatijih županija, one zagrebačke, župan Stjepan Kožić.
Očekivali smo više, ali i tih 2 milijuna bit će određena potpora, podrška za realizaciju tih projekata.
Novca će vjerojatno biti još, poručuje Žalac, čije ministarstvo s resorom financija i Razvojnom bankom Vijeća Europe razmišlja i o povratku nekadašnjem modelu financiranja kompletnih objekata. Za Media Servis, Vlatka Koren.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon teške bolesti preminula je velika hrvatska novinarka Jasna Babić. Bitku za život 60-godišnja novinarka izgubila je u klinici Jordanovac.
Jasna Babić rođena je 13. veljače 1957. u Zagrebu, diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti, a 80. godina počela je pisati u Omladinskim novinama. Nakon toga radila je kao novinarka u cijelom nizu redakcija. Danas Večernji list, Slobodna Dalmacija, Globus, 24, Ekspres, Lupiga.com, bila i dugogodišnja novinarka i osnivačica tjednika Nacional. Posvetila se istraživanju afera koje su 90-ih potresale Hrvatsku. Napisala je dvije knjige, Urota Blaškić o podzemnom hrvatskom savezništvu u komadanju Bosne i Hercegovine i Zagrebačka mafija o kriminalizaciji hrvatske politike i pravosuđa. Bavila se istraživačkim novinarstvom. Dobitnica je nagrade Marija Jurić-Zagorka za istraživačko novinarstvo za 96. godinu, a u ožujku ove godine dobila je nagradu HND-a za život djelo. Jasna Babić nije mogla doći na dodjelu nagrada na kojoj su bile citirane njezine riječi. Slobodu nam nitko neće dati, novinari imaju onoliko slobode koliko su je sami napravili, ni više ni manje. I ne želim uopće da mi Sabor, da mi bilo tko jamči slobodni prostor, jer to znači da mi je darovan. Kad je nešto darovano, kad je sloboda darovana, bila to i sloboda novinarstva, onda se, brate mili, može i oduzeti. Onaj tko daje, taj i uzme. Više od polovice života Jasna Babić posvetila je novinarstvu. Komemoracija će biti održana u ponedjeljak 6. studenog u 10 sati.
Sport.
Nogometaši Dinama tek nakon penala prošli su u četvrtfinale Kupa Hrvatske. Modri su na gostovanju kod Novigrada pretposljednje momčadi druge lige u osmini finala izvukli pobjedu nakon što su bolje izvodili udarce s bijele točke. Nakon 90 pa i 120 minuta rezultat je bio 0-0. Domaćini su tri puta promašivali, a Dinamo je dva puta i tako prošao dalje. Dobre vijesti stižu za izbornika Zlatka Dalića i hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a loše za Grčke. Ozlijedio se jedan od ključnih igrača grčke reprezentacije i kapetan AEK-a Petros Mantalos. U ligaškom susretu protiv Panionisa stradalo mu je koljeno, a neće biti u sastavu za obje utakmice dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ujedno će propustiti i utakmicu Europske lige protiv Rijeke. Prvi susret između Hrvatske i Grčke igra se 9. studenog u Zagrebu, a uzvrat je 3 dana kasnije u Pireju. Rijeka pak gostuje kod AEK-a 23. studenog. Dobro za Vatrene je što je Ivan Perišić ponovno bio strijelac u 11. kolu Serije A. Neporaženi Inter kod Hellas Verone slavio je s 2-1, a prekrasan gol za pobjedu postigao je naš Perišić u 67. minuti utakmice. Bio je to njegov četvrti zgoditak u sezoni, a pisao je i 5 asistencija. Večerašnjim susretima četvrtog kola nastavlja se nogometna liga prvak. Igra se 8 utakmica u skupinama A, B, C i D. Sastaju se Olympiakos Barcelona, Sporting Juventus, Manchester United Benfica, Basel CSKA, Celtic Bayern, PSG Anderlecht, Roma Chelsea i Atletico Madrid Karabakh. Susreti počinju u 20:45. Borna Čorić slavio je u prvom kolu ATP Mastersa u Parizu. Naši tenisač svladao Njemca Štrufa sa 6-3 i 6-4. Za osminu finala Čorić će kao i prošli tjedan u Bazelu igrati protiv Marina Čilića koji je slavio s 2-1. Pred košarkašima CDVite nova je utakmica u Eurokupu u četvrtom kolu skupine A. Sutra od 20:15 dočekuje Unix Kazan. Nakon dva uvodna poraza, hrvatski prvak je u prošlom kolu stigao do prve pobjede u ovom natjecanju i nalazi se na četvrtom mjestu ljestvice. Ruska momčad je s dvije pobjede treća. Trener CDVite Jure Zdovc.
Mi igramo kući da jednostavno tu utakmicu moramo dobiti, ali neće biti lako. Mislim da će biti to dobra utakmica.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, preminula velika hrvatska novinarka Jasna Babić.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Željka Gulan.